prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 15, versetul 33 și versetul 34. Citez, nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt unii între voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră.
Amin.
Vă rog să ocupați locul. Sunt pentru prima dată în biserica dumneavoastră și doresc din toată inima mea ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Se cădea ca în seara aceasta să aleg un cuvânt frumos. Un cuvânt în care Dumnezeu să vorbească despre bunătatea Lui. Dar am ales cuvântul acesta pentru că prin el Dumnezeu vă vorbește despre dragoste. Binecuvântat să fie numele Domnului. Eu am citit cuvântul acesta înaintea dumneavoastră și s-ar putea ca dumneavoastră să spuneți că e un cuvânt nepotrivit și să gândiți în mintea dumneavoastră că dacă Apostolul Pavel l-a scris către biserica din Corint, trebuia să-l las pentru biserica din Corint. Dar vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Cel care scrie cu adevărat acest cuvânt nu este Apostolul Pavel. El decât dactilografiază. Cel care scrie cu adevărat acest cuvânt este Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu care este viu. Noi avem un Dumnezeu care vorbește și avem un Dumnezeu care scrie. Și pentru a vă convinge acest lucru, Dumnezeul nostru care este viu în vecii vecilor, a vorbit cu omul multe feluri. A vorbit cu omul față în față, așa a vorbit cu Adam în grădina Edenului. Așa a vorbit cu părintele Avram la stejarii de la Mazmure. Spune Scriptura că Dumnezeu vorbește cu omul gură către gură. Așa a vorbit cu robul său Moise. Dar ne mai spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu vorbește și prin proroci. Am înțeles că și dumneavoastră v-a vorbit în seara aceasta prin proroci. Și prin proroci a vorbit prin Isaia, prin Eremia, prin Ezechiel, prin Daniel. Dar știm din Scriptură că Dumnezeu vorbește și prin vise de noapte. Prin vise de noapte vorbește în general împăraților, că lor le place să doarmă mai mult. Și a vorbit printr-un vis de noapte lui Solomon la Gabaon și prin două vise de noapte lui Nebucanețar la Babilon. Dumnezeul nostru vorbește cum și prin vedenii. Și prin vedenii a vorbit lui Ezechiel la râul Chebar, când a văzut cerul deschis și a avut vedenii dumnezeiești. Să mai deschidă Domnul cerul și în seara aceasta.
Amin.
Și fiecare dintre noi să aibă vedenii dumnezeiești. Și cum Dumnezeu nu se schimbă, dacă a vorbit printr-o vedenie în Vechiul Testament, a vorbit printr-o vedenie și în Noul Testament. În Faptele Apostolului, capitolul 10, când Simon Petru, pe acoperișul casei la Simon Tăbăcarul, a avut acea vedenie deosebită, cu un vas care cobora din cer legat la colțuri ca o față de masă, în care erau tot felul de sărătoare, de animale, de dobitoace. Și o voce s-a auzit din cer, taie petre și mănâncă poftă bună. Și omul lui Dumnezeu a zis, Doamne, stai puțin, eu nu sunt obișnuit cu un asemenea meniu. În gura mea n-a intrat nimic în tina și spurcat. Și Domnul i-a zis, să nu numești un tina și spurcat, am curățit eu. Dar acolo, dragii mei, nu era vorba despre mâncare. Era vorba despre mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cei de la munte, pentru cei de la Știleu, pentru cei de la Remes, pentru cei de la Bulz, din întreaga lume, binecuvântat să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu care vorbește în multe feluri. Am înțeles că va vorbi prin prorocii în seara aceasta. Nu știu dacă va vorbi prin vreo vedenie. Nu știu dacă azi noapte va vorbi prin vreun vis de noapte. Dar ceva știu precis, la orice persoană prezentă în locul acesta, în această zi, Dumnezeu ne-a vorbit prin bunătatea Lui. Că dacă azi dimineața am văzut albastru cerului, a fost bunătatea Lui Dumnezeu. Dacă mai avem pâine pe masă să dăm la copiii noștri într-o vreme de criză, este datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu noi. Dacă avem picioare să venim la casa de rugăciune, este datorită faptului că Dumnezeu este bun. Am un copil care nu poate să meargă pe picioarele lui, dar cred că Dumnezeu din cer poate să-i dea picioare și lui. Poate să-i dea gură să vorbească. Poate să-i facă mintea înțeleaptă. Că Dumnezeu nostru poate slăbit să-i fie numele. Dacă n-auzi că alții țăcăritul sumbru al mitralierelor, bubuitul tunurilor, este datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu noi. Slavă Lui! Dar Apostolul Pavel spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să faci și tu ceva. Ce să facem? Să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Când omul nu ia seama, când Dumnezeu vorbește în multe feluri, prin proroși, prin vedenii, prin vise de noapte, prin bunătate, știi ce face în dragostea Lui? Ia o tărârea și ne scrie. Și pentru prima dată Dumnezeu, într-un decor fantastic, a scris pe muntele Sinai în cartea Exodului, capitolul 20. Tot muntele a plin de flăcări de fum, se cutremura din toate împieturile. Și Dumnezeu Creator, cu degetul Său Sfânt, a scris pe tablele de piatră poruncile Sale sfinte. Aceasta, dragii mei, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Că ne-a spus Apostolul Pavel că ținta poruncii este dragostea. Dar dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Sale. Aleluia. Dumnezeu să ne ajute să le păzim și noi. Și de ce? Pentru că Dumnezeu ne poate scrie într-o altă manieră. Și Dumnezeu a scris la un singur om. E adevărat, era foarte important, era împărat, e vorba de împăratul Belșațar, care în loc să facă o seară de rugăciune ca dumneavoastră, a luat hotărârea să facă o noapte de petrecere, nu știu ce sărbare, Revelionul, nu știu. S-a gândit că ar fi de bon ton să folosească drevesele vasele de aur pe care Nebucanețar le-a adus din templu de la Ierusalim. A început să cânte muzica, să curgă vinul. Și în cartea lui Daniel, în capitolul 5, cu versetul 5, se spune că o mână s-a întins din cer și a scris pe tencuiala zidului, mene, mene, tenchelul farsin, număra, număra, cântărit și împărțit. În noaptea aceea Dumnezeu a numărat zilele și le-a găsit extrem de puține. L-a pus în cântarul Său și l-a găsit extrem de ușor. În noaptea aceea a murit și împărăția Lui a fost dată medilor și perșilor. Haideți să împlinim ce ne-a scris Dumnezeu în dragoste, ca să nu ne scrie niciodată pe tencuiala zidului. Dumnezeu acela scrie și aici. El scrie și aici. Eu vreau să vă pun o întrebare, ca să lămurim lucrurile odată și pentru totdeauna, că nu o rescrie Dumnezeu. Biserica din Corint, la care este adresată această epistolă, ce fel de biserică era? Ortodoxă, baptistă, adventistă, ce fel de biserică era? Poate vă surprind. Era o biserică penticostală, formată după modelul celei de la cincizecime. Apostolul Pavel spune la această biserică, nu știu să duce lipsă de niciun dar domnicesc. Le avea pe toate și darul prorociei și darul vorbirii limbi, tălmăcirii limbilor, al minunilor, al tămăduirii, al deosebirii duhurilor. Dumnezeu să le dea și la biserica aceasta. Amin? Nouă ne vorbește Dumnezeu. Ce surprinzător cuvântul că spune acolo că sunt unii între noi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. A fi gata să ne revoltăm, nu? Și să zicem, păi cum noi botezați cu Duhul Sfânt să nu-L cunoaștem noi pe Domnul? Dragii mei, nu trebuie să ne surprindă că cei mai deosebiți oameni ai lui Dumnezeu când s-au întâlnit cu Domnul nu L-au cunoscut. Spune Sfânta Scriptură în cartea Exodului, în capitolul 3, că omul lui Dumnezeu, Moise, păstărea turma socrului său Ietro prin pustia Madianului și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la muntele Oreb. Și de acolo, dintr-un rug aprins, a vorbit cineva, a vorbit Dumnezeu. S-a apropiat Moise, Domnul a spus, du-te în Egipt, scoate turma mea, poporul meu și du-l în țara de sus. Și în versetul 13 din Exod, capitolul 3, Moise pune o întrebare. Cine ești tu cel care mă trimite? Ce să le spun evreilor? Cine m-a trimis? Cine ești? Domnul a spus, Moise, eu sunt cel ce sunt. Nu l-a cunoscut nici Moise. Au trecut 40 de ani. La comanda poporului evreu nu era Moise, că murise era Iosua. Și când a ajuns la Erion, în cartea lui Iosua, în capitolul 5, tot versetul 13, a văzut pe un om, s-a dus la el și l-a întrebat, ești de-al lor, ești de-al nostru? Și Domnul a spus, nu, nici de-al lor, nici de-al vostru. Eu sunt căpetenia oștirilor cerești. Punem cu ușurință că-L cunoaștem pe Domnul și s-ar putea să ne înșelăm. În 1 Samuel, în capitolul 3, cu versetul 7, spune Sfânta Scriptură că Samuel nu-L cunoștea pe Domnul. Și cuvântul lui fusese descoperit. Imposibil, imposibil. Păi cum? Să fie tânăr în biserică? Ăsta nu stătea așa o oră, două ore. Ăsta stătea 24 de ore din 24. Să cânt în cor, în grupul de cântare și laudă, să recit și totul să nu-L cunoști pe Domnul, se poate, da, se poate. Îmi spune Scriptura și de ce? Că pe vremea lui Eli, cuvântul era rar. Și vedenile nu erau dese. Doresc din toată inima mea că aici la Munten cuvântul să fie din abundență. Amin. Și vedenile să fie dese. Amin. Și când prorocii zic așa vorbește Domnul, Domnul să vorbea. Amin. Amin. Poate ziceți, a luat fratele exemplu din Vechiul Testament. În Noul Testament nu stau lucrurile așa. Dar uitați cum stau lucrurile în Noul Testament. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, începând cu versetul 9, Domnul stătea în zăduful zile lângă fântâna lui Iacov în Valea Siad. Și a venit o femeie, femeia samariteancă. S-a uitat Domnul la ea, s-a uitat și ea la Domnul, parafrazez puțin și femeia a zis, eu te cunosc pe tine. Chiar mă cunoști? Păi, cum să nu te cunosc? Așa, după vorbă, după forță, ești un iudeu. Domnul i-a spus la această femeie, trecut, prezent, și putea să-i spună și viitorul. Și imediat s-a schimbat, a zis, văd că ești? Și încă ce proroc? Cel mai mare proroc Și Domnul a dat la această femeie apă vie să bea, a băut femeia, s-a găleat acolo jos și a plecat în Samaria. Și apa pe care o băusă s-a transformat în inima ei într-un izvor care strâmbea și inunda toată Samaria. Și n-a mai zis că a venit un iudeu, n-a mai zis că a venit un proroc. A spus că a venit Mesia, Hristosul, slăvit să fie în numele Domnului. Să ne dea Domnul apă vie la toți în seara asta, să vedem. Și toți să mărturisim că a venit Mesia. Binecuvântat să-i fie numele. În Evanghelia după Matei, în capitolul 16, cu versetul 13, Domnul mergea cu ucenicii după el prin cetarea. S-a oprit Domnul, s-a uitat la ei, iar voi parafraza acum și a zis, măi, voi mai mergeți între oameni. Când sunt serbările orașului la Oradea, vă duceți și voi, să vedeți și noi când sunt acolo. Când e noaptea de Revelion, plecați repede de la biserică să prindeți focul de artificii de la Alești, sau mai știu eu de unde, la Uierin. Ei nu, dar noi de multe ori, da. Voi mai mergeți printre oameni! Cine zic oamenii că sunt? S-au uitat unii la alții și au zis, Doamne, te miri ce le trece prin cap să spună. Unii spun că ai fi Ioan Botezătorul și ăsta a murit cu ceva timp în urmă. Alții spun că ai fi Ieremia, Ilie și ăștia au murit cu sute de ani în urmă. Dar concluzia așa personală este că ai fi un proroc. S-a uitat Domnul și a zis, bine, bine. Asta zic cei care sunt acum pe internet, navighează pe internet. Cei care se uită la televizor, cei care sunt la restaurant, la discotec. Dar voi, ucenicii mei, voi cei care v-ați adunat în seara aceasta aici la munte, voi cine ziceți că sunt? Nu s-a mai grăbit să vorbească nici Matei, nici Toma, nici Natanael, dar a luat cuvântul Simon Petru și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dumneavoastră a zis, slavă Domnului, aleluia. Acolo nimeni n-a zis amin și aleluia, cred că nici frunzele nu s-au mai mișcat în copaci. Toată atmosfera a încremenit, a vorbit Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, ferice de tine, Mitică, ferice de tine, Daniele, Marinele, Costele, Ana, Marie, Ileană. Sunteți în cel mai glorios moment din viața voastră, dar nu carnea și sângele v-a descoperit acest lucru. Nu faptul că vă uitați voi pe internet, că aveți televizoare, că aveți reviste, nu! Și Tatăl meu care este cerul v-a descoperit acest lucru. Doamne, Tatăl descoperă la orice persoană prezentă în locul acesta că Iisus Hristos este Domnul. Pune Sfânta Scriptură că unul care făcuse Institutul Teologic nu la București. Îl făcuse la Ierusalim. Studiase la picioare lui Gamaliel, numele lui Saul din Tar. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, a alergat ca un năbăuc pe drumul Damascului să prigonească biserica Domnului. Până când s-a întâlnit cu cineva care l-a strigat din cer, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Spune Scriptura că în momentul acela Saul a căzut cu fața la pământ și în Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 5, a pus o întrebare. Cine ești? Doamne, nici Saul din Tar nu l-a cunoscut. Și noi spunem cu ușurință că îl cunoaștem. Și poate mulți ar fi gata să-l da, frate, e important să-l cunoaștem pe Dumnezeu, să-l cunoaștem pe Iisus Hristos. Este foarte important.
Cel mai important.
Foarte important. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, cu versetul 3, când Domnul înalță rugăciunea către Tatăl Ceresc, zice în felul următor. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică, dragii mei. Dar poate mulți spun, măi, eu m-am săturat și de asta, 40, 50, 60, 70 de ani. Nu mă întreb în viața veșnică, n-am ce să fac cu ea. Sunt oameni care pot să spun așa ceva. Dar în 2 Tesaloniceni, în capitolul 1, cu versetul 8, vine Apostolul Pavel și spune, într-o flacără de foc să piardă pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să luăm în serios ce lucru. Să luăm hotărârea, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și să căpătăm veșnicia. Amin. Dovada că-L cunoaștem pe Domnul, nu putem arăta așa declarativ, frate, eu-L cunosc pe Domnul. Trebuie să o demonstrăm. Și Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 2, începând cu versetul 3, în felul următor. Și prin aceasta știm că-L cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Doamne, fă ca adevărul să fie în noi. Amin! Amin! Dumnezeu ne spune acest lucru, dar ne spune și de ce nu-L cunoaștem cu adevărat. Știi de ce? Pentru că nu terminăm odată și pentru totdeauna cu păcat. Și ne terminăm cu păcatul, spune Apostolul Pavel, Domnul prin el, că facem tovărășii rele care strică obiceiurile. Ce înțelegeți aici? Că sunt două feluri de obiceiuri, nu? Bune și rele. Și ne punem în seara asta întrebarea, care o fi ăla bune și care o fi ăla rele? Vreau să vă spun, de la început, obiceiurile rele sunt ale oamenilor. Obiceiurile bune sunt ale Domnului. Doamne, ajută-ne să le luăm pe ale tale. Pentru că nu știm care sunt obiceiurile Domnului. Pentru că facem tovărășii rele, luăm obiceiuri rele. Dumnezeu să ne ferească de ele. Uite, vreau să vă spun cu toată certitudinea, vă voi da exemplu de câteva obiceiuri rele, să vedeți dacă s-au infiltrat cumva sau nu în poporul lui Dumnezeu. În preajma sărbătorilor de iarnă, mergând prin bisericile noastre, printre astea penticostale, că printre la ortodoxe nu mă mai duc de mult, prin bisericile noastre penticostale, când urcam la amvon, am văzut așa plantat în dreapta amvonului undeva un copil într-o biserică și erau doi. Unul în dreapta amvonului și unul în stânga amvonului. Împodobiți cu beculețe, cu globulețe, pe la noi pe acasă era modă. Și am întrebat pe frate, voi de ce ați adus copacul în biserică? Uitați la mine și a zis, frate, bună noi, pentru că e verde și simbolizează viața. Sunt tot tare eronat. N-are cum să simbolizeze viața, că bradul n-aduce niciun fel de rod. Îl împodobim noi cu mere, cu pere, cu portocale, cu beculețe, cu globulețe. Pomul care simbolizează viața, dragii mei. Nu îl împodobim noi, îl împodobește Dumnezeu. Pune Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsei, capitolul 22, cu versetul 2, că pomul vieții dă 12 feluri de roade, cât un rod pe fiecare lună, și pomul vieții este Iisus Hristos, Domnul. Dacă vrem să intre pomul vieții în casa noastră, în viața noastră, este bine să scoatem copaci afară. Dumnezeu să ne ajute. În preajma sărbătorilor de primăvară, am fost în străinătate. Ne-am dus la biserică să serba învierea Domnului, am cântat Hristos, a înviat cu moartea, premoarte, călcând. Și după ce s-a terminat adunarea, frate, au zis că dau o masă de dragoste. Și am trecut în camera alătura. Când am intrat, am avut un adevărat șoc. Am avut senzația că masa era acoperită cu tricolorul României. Era roșie, galbenă și albastră. Plină de ouă colorate. Vă mărturisesc în numele Domnului, cu martor, dacă. Și am întrebat pe frate, măi, de ce l-ați colorat? Că noi le mâncam și albe. Știți ce mi-a spus? Pentru că așa este obiceiul. De unde luăm obiceiurile acestea? Păi dacă le luăm de la lume, dacă le luăm de la neamuri, știți ce spune în cartea Deuteronomului Dumnezeu? Că obiceiurile neamurilor sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu m-am întors târziu la Domnul, dar mulțumesc Domnului că m-am întors și eu. Și am întâlnit frați care mi-au spus, frate Vălănoiu, înainte de 1990, în Biserica Penticostală din România, nu se serva o marte. Și acum de ce se servează? Sunt biserici mai moderne, frații stau la intrare când e o marte cu buchetele de flori în brață, să le dea la surori flori. Eu vă apreciez din toată inima mea. Putem să dăm flori la surorii noastre orice zi din an. Dar trebuie să înțelegem odată și pentru totdeauna că în biserică unul singur e sărbătoritul. Acela care a murit pentru ea. Binecuvântat să-i fie numele Domnului. Obiceiuri de la oameni. Și acestea nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne.
Amin.
Avem obiceiul asta de a importa. De a lua ceea ce nu este bun. Este exemplu și în Scriptură. În Doi Împărați, în capitolul 16 cu versetul 10, ni se spune că un împărat din poporul lui Dumnezeu, din Iuda, Ahazie numele lui, a luat și el viză să meargă în străinătate. Cum luăm noi să mergem în America, în Canada? Deci s-a dus în capitala celui mai mare imperiu din vremea respectivă, la Damasc. Cum n-avea treabă, a zis, bă, mă duc și eu la templu. S-a dus la templu celor din Damasc și când a văzut altarul celor din Damasc, a scris o scrisoare la preotul Urie la Ierusalim. Iar parafrazez puțin, dar se desprinde din contează. Băi, Urie, băi, noi la Ierusalim am rămas niște înapoiați, mă, niște bătuți în cap. Dacă ai ști tu cum au evoluat ăștia de la Damasc, mă, ce altar interesant au. Uite, îți trimite o schița până când vine eu la Ierusalim, tu să schimbe altarul făcut de Solomon și să pui unul după proiectul din Damasc. Și Urie s-a conformat. Dragii mei, tot așa am făcut și noi. Am umblat prin Franța, prin Anglia, prin America, nu știu pe unde am umblat. Și nu ne-a mai plăcut altarul așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Nu ne mai rugăm cum ne-am rugat, nu mai cântăm cum am cântat, nu mai vorbim cum am vorbit. Am făcut grupuri de închinare și laud acum. Mai multă lălăială, mai multă buțăială și mai puțină rugăciune. Îmi place să cred, o spun cu sinceritate, îmi place să cred că aici la Munteni altarul e după proiectul lui Dumnezeu. Și îmi place să cred că în seara aceasta Marele Preot Iisus Hristos a coborât la altar. Slăviți să fie în numele Domnului. Hai să nu lăsăm obiceiurile lumii să intre în biserică. În loc să pună amprenta Dumnezeu pe casa noastră, pe biserica noastră, a pus lumea amprenta. Uitați și dumneavoastră, toți frații Mai vechi la credință, când m-am dus prin Moldova, prin Bucovina, mi-a spus frate Costel, înainte de 1990, un tânăr și o tânără, înainte de a se căsători cu două zile, trei zile, nici măcar de mână nu mergeau. Și acum concedii împreună pe la mare, pe la munte, cu 2-3 ani înainte de a se căsători. Dar la nuntă, frate, e o diferență de la cer la pământ. Nu așa era nunta în biserica Domnului. Dar cum era? Oh, mirele și mireasa veneau la ora 9 la rugăciune, se puneau pe genunchi cu întreaga biserică. Acum vin la ora 10 să scoară biserica în picioare, aplaudă. Am văzut o nuntă când a intrat mireasa, hai, cu domnișoare de onoare, cu cavaleri de onoare. Nici în lume n-am văzut așa ceva, vă spun cu certitudine. Ei se pusese o bandă de mătasea albă, ea mergea, parcă era o actriță dintre aia de cinema, zugrăvită ca Sorcova de anul nou. Tot felul de vopsele, de lucruri dintre astea. Pur și simplu o fată mergea cu un coș de flori și îi presăra flori în față. Și după aceea îi spune să facă copii cât îi dă Domnul. Oare mai face? Mi-am pus întrebarea, dragii mei. Oare aceasta este mireasa lui Hristos? În cântarea cântărilor, în capitolul 1 cu versetul 5, mireasa vorbește acolo și spune în felul următor: sunt neagră, dar sunt frumoasă fiice ale Ierusalimului, precum corturile ședarului, precum covoarele lui Solomon. Nu vă uitați la mine că sunt negricioasă, pentru că n-am fost la strand, n-am fost la mare, n-am fost la solar. Eu sunt negricioasă pentru că am păzit via prea iubitului meu, dar via frumuseței mele n-am păzit-o. Eu n-am dat bani pe creme, pe vopsele, pe finișele. De aceea eu sunt și mireasa lui Hristos. Doamne, ajută-ne să fim mireasa ta, amin? Am lăsat obiceiurile din lume să infiltreze în poporul lui Dumnezeu. Am mai spus odată, frații, am mai zis așa, zic, dar de unde știe? Pe unde trăiesc? În pădure? Eu nu trăiesc în mijlocul oamenilor. Avem obiceiul ăsta de a importa și importăm ce e rău, nu ce este bun. Importăm ce este rău. S-a infiltrat și în poporul lui Dumnezeu o sărbătoare pe care n-au ținut-o niciodată românii. Se numește Valentine's Day, ziua îndrăgostiților. E sărbătoarea lui Cupidon. Sărbătorile Domnului nu le ținem, dar le ținem pe ale lui Cupidon. Cupidon e ăla cu arcul care întotdeauna țintește inima, dar nimerește mintea. Și auzi câte o tânără, câte un tânăr, bă, ce m-a săgetat Cupidon, m-am îndrăgostit, nici nu știu pe unde umblu. Dar de cine te-ai îndrăgostit? Cântă în cor, în grupul de cântare și la aia, nici vorbă. Nici măcar ortodox nu e ăsta. Facă Domnul Aleluia să nu deschidem inima la săgețile lui Cupidon, să deschidem inima lui Iisus Hristos, să ne dea mire și mireasă după proiectul lui. Amin? Obiceiurile lumii sunt o urciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de ele. Amin. Luăm obiceiuri rele pentru că facem tovărășii rele. De aici ce înțelegem? Că sunt tovărășii bune și că sunt tovărășii rele, nu? Și eu vreau să vă dau în baza Scripturii exemplu de tovărășii rele, să verificăm dacă nu cumva s-au infiltrat și în poporul lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a pus într-o tovărășie foarte bună doi oameni și au prosperat într-un mod deosebit. E vorba de Avram și de Lot, nepotul său. Dar cum au prosperat, cum s-au îmbogățit foarte mult, în cartea Genezei, în capitolul 13, mi se spune că au luat hotărârea să se despartă. Când suntem sărați, mai putem să mai stăm unul lângă altul. Dar când suntem bogați, nu mai putem să mai stăm unul lângă altul. Ne uităm așa cu scârbă la fratele de lângă noi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Au luat hotărârea să se despartă. Și Lot a stat și s-a gândit, m-a fost bine cu unchiul Avram, a fost bine. Dar acum vreau să fiu tovarăș cu oameni mai sus puși. Să fie așa, nu niște miniștri, niște senatori, ceva. Spune Sfânta Scriptură că ăsta s-a aliat cu Bera împăratul Sodomei, cu Birșa împăratul Gomorii, cu Șeneab împăratul Anii, cu Șemeiber împăratul Seboimului și cu Belei împăratul Toarului. În Geneza capitolul 14. S-au dus să lupte cu Chedor la Omer împăratul Elamului și au dat bir cu fugiții pe câmpul de lupte. Unii au căzut în gropile cu smoală și alții au ajuns în robia lui Chedor la Omer. Și a venit părintele Avram cu 318 oameni, dar cu Dumnezeu alături. Și l-a biruit pe Chedor la Omer și l-a scos pe Lot din robie. Nu fi aliat tovarăși cu sodomiții, cu destrăbărații că s-au infiltrat și în România. Tu fii tovarăși cu Avram, că alături de el luptă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim cel mai puternic om de pe suprafața pământului. Tot ați auzit de el, Samson. Ăsta cu mâna goală a omorât 30 de filisteni, cu o falcă de măgar a omorât 1000. A luat porțile cetății din Gaza cu stâlcul tot și l-a dus până în vârful muntelui. Nu era puternic că făcuse altere sau culturism, cum fac unii acum. Era puternic pentru că Duhul Domnului era peste el. Fie Duhul Domnului și peste noi în seara aceasta. Dar spune Sfânta Scriptură în Judecători, capitolul 13 cu versetul 25, că Duhul Domnului îl plimba într-un perimetru foarte clar la Maare Dan între Soreia și Eștaol. Ce ziceți? Că unii cred că Duhul Domnului îl plimbă pe oriunde, pe la discotecă, pe la stadion, pe la ștrand, pe la mare. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu ne călăuzești acolo unde vrei Tu, nu unde vrem noi. Dar spune Scriptura că omul acesta n-a mai stat în perimetru în care l-a pus Domnul. Las, nu mă mai las călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Păi tot la Soreia, tot la Eștaol, tot la adunare, tot la rugăciune, tot la evanghelizare, dar m-am sătura, mă las și eu călăuzit de vânturile care bat. Păi bat acum niște vânturi de modernizare, vin despre America, despre Canada. Dacă nu suntem atenți, ne dezrădăcinează cu tot. Amin. Și a început să coboare. A coborât la Timna, după aceea a coborât la Gaza și acolo a văzut-o pe Dalila. Și spune Scriptura că a intrat la ea, zis, asta e tovarășa ideală pentru mine. A intrat la Dalila și a pierdut vederea, și a pierdut puterea și în final și a pierdut și viața. Dragii mei, Dalila din punct de vedere literar reprezintă o femeie, dar din punct de vedere spiritual reprezintă lumea care ne atrage cu mirajul ei. Și dacă ne vom uni cu lumea, ne vom pierde și vederea, ne vom pierde și puterea și în final ne vom pierde și viața. Apostolul Iacov în epistola sa în capitolul 4 cu versetul 4 nu ne vorbește bisericii, nu vorbește celor din lume, și vorbește extrem de dur și zice, suflete prea curvare, nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și cine să face prieten cu lumea este vrăjmaș cu Dumnezeu? Am ajuns să ne lăudăm că suntem prieteni cu primarul, cu senatorul, cu ministru, dar putea să fie problemă să fim vrăjmași cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim prieteni cu el, că despărțit de el nu putem să facem nimic bun. Tovărășii rele făcute de oameni ai lui Dumnezeu, peste care era puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Spune Scriptura, ne ia un exemplu de un om plăcut lui Dumnezeu. Așa îl percepe Scriptura. Este vorba de Iosafat, împăratul lui Iuda. Ăsta tot tovărășii rele a făcut. Din tovărășie rea în tovărășie rea a mers. În Cartea Doi Împărați, în capitolul 3 cu versetul 9, ni se spune că s-a aliat cu Ioram, împăratul lui Israel, un om nelegiuit și cumpărat pe Domnului, să meargă să se lupte cu moabiți. Când s-au adunat împărații acolo, au stat de vorbă și a zis, bă, strategia cine o stabilește? Și Ioram s-a uitat la Iosafat și a zis, bă, e mai vechi la credință decât mine. Și era de 18 ani împărat în Iuda. Dar strategia o stabilesc eu. N-am venit-o de mult la Domnul, dar mai deștept decât tine, cu alte cuvinte. Stabilesc o strategia. Uite, o luăm prin pustia e Domnului să ajungem mai repede și să câștigăm victoria. Și au luat-o prin pustia e Domnului și după o săptămână au venit soldații cu buzele arse de sete și au zis, morim de sete. Nu mai avem apă nici pentru noi și nici pentru animale. Ne-am predat moabitilor, dar n-avem cui. Și atunci a vorbit Ioram, ca să vedeți ce înseamnă tupeul. Știu cine e de vină. Poate și o să vă întrebat, chiar cine e de vină? Păi cum? Dumnezeu e de vină. Că a chemat aici trei împărați să-i dea în mâna moabitilor. Auziți, de greșit greșește Ioram și responsabil este Dumnezeu. Păi nu s-a întâmplat pe la noi niciodată așa ceva? N-ați auzit niciodată vreun frate care vine și spune, frate, înainte de a mă întoarce la Domnul, beam așa un pil de țuică până răsuflate. Și am ciros de la ficat. Fumam două pachete de țigări și am probleme cu inima. Ne pune, frate, Dumnezeu la încercare. Păi cum prostiile le facem noi și responsabil este Dumnezeu? Facă Domnul să înțelegem că suntem responsabili pentru prostiile noastre. Amin. Atunci Iosafat a realizat că s-a luat după cine nu trebuia, să a zis. Ar fi nevoie aici de un proroc. Ar fi nevoie aici de Duhul lui Dumnezeu. Și l-au căutat pe Elisei, l-au găsit pe câmpul de luptă, dar când a venit prorocul să vedeți grozăvie. A zis, am venit eu, dar nu pot să lucrez singur. Dar ce îți mai trebuie? Că uite și bălănoiul ăsta e predicator. Nu. Mie îmi trebuie un cântăresc cu arfa, cu acordeon, auziți? Îmi trebuie un cântăresc cu arfa. Și au găsit și cântărețul cu arfa și a venit și el. Mă gândesc că poate s-a uitat la el Elisei și a zis, ce cauți pe aici? Păi la luptă și eu, frate Elisei. La luptă am venit. Păi cum să vii tu la luptă, mă? Ce vrei tu să faci? Păi o să cânt. Păi cum să cânt? Că aici sunt trei împărați și tu n-ai făcut conservatorul. N-ai făcut nici măcar școala de muzică, mă. Și omul acesta cred că a spus, părinte, Eu nu când l-a trăit împărat de aici de pe pământ, eu când la unul care e în cer. Și a început să cânte o cântare de laudă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și în momentul acela mâna lui Dumnezeu a coborât peste prorocul Elisei, care a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu, faceți groapă lângă groapă în pustia aceasta, că nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie. Și totuși pustia se va umple de apă și s-a umplut. Dragii mei, ce-am zice noi în seara aceasta? Dacă s-ar auzi glasul lui Dumnezeu, cum s-a auzit prin Elisei, și ar zice, așa vorbește Domnul, facem groapă lângă groapă. Unde să facem, Doamne, groapă lângă groapă? Și Domnul ne spune, în inima voastră care s-a transformat într-o pustie. Doamne, cum să facem? Și Domnul spune, săpați și scoateți afară cârtirea, clevetirea, răutatea, judecata, moda lumii, mândria, ca să rămână gropile goale în care Dumnezeu să toarne apă vie. Doamne, te rugăm în seara aceasta, sapă tu și toarnă tu. Amin. Alianțe greșite. N-a trecut mult timp, i-a crescut băiatul mare, s-a gândit să-l însoare. S-a dat cu cine să-l însoare. Poate fi spus și n-am ia și tu de la pocăit. Dacă nu-ți place de la Pentecostal, de la baptism, la creștine, după Evanghelie. Și ăsta fata zis, nu. Eu vreau fată de rangul meu social să fie fică de împărat. Fică de împărat, fică de împărat, dar cui? Și-a luat-o pe Atalia, fica lui Ahab și a Izabelei. Și ce-a făcut femeia asta, fata aceasta? A exterminat aproape tot neamul Iosafat, unul singur a mai scăpat. Ioasa a spus de o slușnică. N-ați văzut că s-a infiltrat prin bisericile noastre, mă întrebe câte un măi, și de mărită fata. Frumoasă fata, e și deșteaptă. Cu cine se mărită? Ai zis bine că e și deșteaptă. Dar cu cine se mărită? Păi cu băiatul primarului, al prefectului, al ministrului. Mă, dar e pocăi, nu e pocăi, dar s-o pocăi și el odată. Important e că tastă cineva. Așa a gândit și Iosafat. Și a venit dezastru peste casa lui. Hai să facem alianțele în cadrul poporului lui Dumnezeu. N-a trecut mult timp, după ce s-a înscris cu Ahab în 2 Cronici, capitolul 18, l-a invitat Ahab. A zis, uite, în Samaria, fac și eu o zi prelungită, dar nu ține mult la mine, să nu se sperie, la mine ține puțin. Masa de dragoste ține mult. Dau și o masă de dragoste. Și a dat masă de dragoste, cu ghilimele spun acest lucru. Au mâncat, au băut, și l-a prins optimismul pe Ahab și a zis, auzi, n-ai vrea să mergi cu mine să ne luptăm cu sirienii la Ramotul din Galad? Și ăsta a fost așa, mi-e drag de tine, doar de ani am făcut și cuscă, aș merge. Aș merge cu tine. Dar oare e voia lui Dumnezeu? Eu de ce am făcut adunare? Uite, am aici 400 de proroci, ne spune dacă e voia lui Dumnezeu sau nu. Și 400 de proroci au prorocit așa ca la Indigo. Suie-te că Domnul îți dă izbândă. Încât a prins optimismul și mai tare pe Ahab și disperarea și mai mult pe Iosafat. A zis, băi, uite, stai puțin, bă. La noi, la Ierusalim, nu toți prorocesc la fel, mă. Unul zice într-un fel, altul zice în alt fel. Dar la tine ăștia au prorocit așa ca pe TV, la Indigo au prorocit. Nu mai vreau unul. Ba, da, mai e unul. Dar asta nu-mi place deloc cum prorocește. Nu-mi place deloc cum predică. Mă, e Mica. Și a venit Mica și n-a prorocit ca ceilalți. A zis, bă, Israelul risipic pe munți și pe dealuri ca oile fără păstor. S-a dus de Dechea, șeful prorocilor ăla care spusese coarne. I-a tras una peste gură și a zis, bă, deșteptule, tu nu vezi bine la 100 de metri și vrei să spui că vezi ce e pe munți și pe dealuri. Ia treci tu în temniță și mănâncă pâinea întristării și bea apă până se va întoarce maestatea sa victorios de la luptă. Dar nu s-a mai întors niciodată victorios de la luptă, că a murit în carul tău de luptă. Eu s-a fac tipac cu disperare, numai în mâna lui Dumnezeu l-a salvat. Dar uitați și dumneavoastră. În 2 Cronici, capitolul 20, când Iosafat era împărat, a aflat că vine o mare mulțime de armată peste țară. Moabiți, amoniți, maoniți, câtă frunză și armă. A stat Iosafat și s-a gândit, măi, cu cine să mă aliez eu acum, mă? M-am aliat, eu eram și era să mor de sete în pustie. M-am aliat cu Ahab și era să mor în carul meu de luptă la Ramotul din Galad. Eu acum nu mai cer ajutor la oameni. Nu mai cer ajutor la NATO, la americană. Eu acum vreau să mă aliez cu Dumnezeu. A vestit un post pentru întreaga țară. S-a aruncat cu fața la pământ și a început să dialogueze cu Dumnezeu și a zis, Doamne Dumnezeu, uite-te la noi. N-avem dotare militară, n-avem armată, n-avem cavalerie, n-avem artilerie, n-avem nimic. Dar avem totuși ceva. Avem o făgăduință din partea ta. Că dacă vom sta lângă tine, tu, Dumnezeule, vei lupta pentru noi. Și în momentul acela, mâna lui Dumnezeu a coborât din cer peste prorocul Iaziel. Și a spus, ascultă, Iuda, și tu, împărat Iosafat. Nu vă temeți și nu vă spăimântați în fața acestei mari mulțimi de oameni. Că nu veți lupta voi. O să fiți decât spectatori. De luptat am să luptă Dumnezeu. A doua zi, A ieșit ca la paradă, îmbrăcat în haine de gale și cu podoare sfinte, cântând și laudându-l pe Domnul. Dar când au ajuns în vârful dealului, toată pustia Tecoa era plină de trupuri moarte. Pentru că luptase cel puternic, luptase Dumnezeu. În cine ți-ai pus nădejdea? În cine ți-ai pus nădejdea? La un moment dat, salmistul spune, îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Și lumina de Duhul lui Dumnezeu zice, ajutorul vine de la Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. De multe ori ne ridicăm ochii spre munți și zice, băi, ăla e prieten cu mine, e primar, e senator, e ministru, are milioane de euro, ăștia sunt munți care se clatină, sunt dealuri care se prăbușesc. Dar este cineva care nu se clasină niciodată. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pe cine te bazezi? Salmistul la un moment dat, în Psalmul 20 cu versetul 7, spune că unii se bizuiesc pe cărele lor, alții pe căilor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că ne ține în mâna celui puternic. Uitați-vă și un altru ce spune Salmistul în Psalmul 91, zice așa. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Cine se mai odihnește la umbra celui atotputernic? Ne-a dat Dumnezeu la toți concedii. Și dacă îl întrebi pe unul, mă, tu ne te odihnești în concediu? La umbra celui atotputernic, nu, eu la mare, la Mamaia, pe coasta de Azur, în Antalya, de-aia vine necazul și dezastru peste noi. Pune cuvânt acolo, zice despre Domnul. Domnul este locul meu de adăpost. El este turnul meu de scăpare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și continuă cuvântul și spune, o mie se cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Dacă ar trage cu tancurile, cu turnurile, cu mitralierele de tine, nu se vor apropia. Spune-ți nădejdea în Domnul și aliază-te cu el. Doamne ajută-ne, amin. Eu mă așteptam că eu să apasă și învățat ceva. Dar spune Scriptura că n-am învățat nimic. În 2 Cronici, capitolul 20, începând cu versetul 35, spre sfârșitul domniei lui, a venit la Iosafat, Ahazia, împăratul lui Israel, un om nelegiuit, așa spune Scriptura. Iar parafrazez puțin și a zis, auzi, Iosafat, este adevărat că trebuie va binecuvânta Domnul. De cum să nu ne binecuvinteze pe noi Domnul pocăiți? Din cer toarnă Domnul. Mă, dacă va binecuvânta și aveți bani, n-ai vrea să faci o societate comercială împreună cu mine? Citiți și veți vedea. Să facem un șantier naval, să construim corăbii, să ne plimbăm cu ele la tari. Se baci. Și Iosafat, dar să mă boa, cum să nu mă bag? Și a venit Eliezer, prorocul lui Dumnezeu, și a zis, ascult, Iosafat, pentru că te-ai unit cu cel nelegit, falimentul te mănâncă. Praful și pulberea să alegele corăbile tale. Și s-a ales. Am întâlnit frați prin Bucovina, când lucram la bancă, care a venit la mine plângând și a spus, frate, bă, la noi, ne-am unit cu cei din lumea, am făcut societăți comerciale, ne-am înșelat și ne-au băgat în faliment și pierdem casă. Ce să facem? Strigați la cel care vă poate da izbândă la Dumnezeu. Și învățați odată și pentru totdeauna că nu trebuie să faceți tovărășirele. Dumnezeu să ne ajute să facem dintre acelea bune. Amin. Dacă v-am dat câteva exemple de tovărășirele, hai să vă dau unul. Și de tovărășie bună. Spune Sfânta Scriptură că prințul lui Israel, Ionatan, fiul lui Saul, și-a făcut și el un prieten. Și ce era prietenul lui Ionatan? Nu, cine era? Ce era? Cioban. Undeva cineva într-o biserică mi-a spus păstor, și îmi place asta cu păstorul. Acolo spune că era cioban. Dumneavoastră v-ar place, v-ar place ca fata dumneavoastră să fie prietenă cu un cioban, băiatul dumneavoastră. Ei lui Paul nu i-a plăcut. S-a supărat. Bă, ne-ai făcut neamul de râs. Cu fiul lui Isai te-ai găsit să fii tovară, să fii prieten. Dar nu vă întreb pe dumneavoastră în seara aceasta, a greșit Ionatan? No. Că l-a ales prieten pe David. Criteriile care le-a avut la bază Ionatan, trebuie să le avem la bază și noi când ne facem tovară și când ne facem prieteni. Spune Sfânta Scriptură că așa cum lăuda David pe Dumnezeu, nu-l lăuda nimeni. Așa cânta ăsta, depugeau durile rele de la Saul. Și Saul se putea odihni. Noi cum cântăm? Sunt unii care cântă de așa manieră încât să fugă rele afară, ne bagă înăuntru. Dumnezeu să ne ajute. Am văzut pe unul când intra într-o biserică care se pretinde botezată cu Duhul Sfânt, într-o biserică carismatică, eu mi Doamne, pui de dac, nu mă tem de niciun drac. Și ea sărea în sus ca apucații. E lucru îngrozitor. Cum cântăm? David a spus, îl voi lăuda pe Domnul cu inimă curată. Îl voi lăuda pe Domnul, dar nu numai la biserică. În concediu, pe stradă, la școală, la servici. Pentru că Dumnezeu o merită. Slavă Lui! Spune Sfânta Scriptură Că omul acesta, David, avea o dragoste deosebită pentru turma lui. În 1 Samuel, în capitolul 17, cu versetul 34, când trebuia să ducă să lupte cu Goliat, ăștia l-au întrebat, mă, dar tu te-ai antrenat, unde te-ai antrenat? Ai făcut box, karate, ce ai făcut? Și a zis, nu, în pustie lângă turma mea. Venea leu, venea ursul să ia oaia și unul ziceam, bă, bine că a luat-o, că asta era neagră, a slabă, nu era de nicio treabă, nu. Eu mă luptam cu leu, mă luptam cu ursul și mulgeam oaia din gură. De ce? Pentru că eu iubeam turma pe care mi-am credințat-o Domnul. Iubești turma Domnului. De multe ori se întâmplă să plece tinerii pe la facultate și dacă îi întreabă și la, mă, voi la biserică la Munteni mergeau, nici vor, nici vor. Tata, mama de acolo. Ne e rușine cu turma Domnului. Facă Domnul să iubim turma Domnului și să fim mândri că facem parte din ea. Amin. Omul acesta avea o dragoste deosebită pentru casa lui Dumnezeu. În Psalmul 27 cu versetul 4 spune în felul următor: un lucru mai cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Ce dorești? Vrei și tu un senat în Parlament? Nu. Eu aș dori ca toată viața mea să lucrez în casa lui Dumnezeu și să mă bucur de frumusețea lui. Dar îi spune în Psalmul 122 cu versetul 1, zice, mă bucur, când te bucur, când te cheamă la ștran, la discotecă, nu, eu mă bucur când mi se spune, haide la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în fața porților tale, Ierusalime. Să se oprească și ale noastre în fața Ierusalimului Ceresc. Amin. O dragoste pentru adunare, pentru casa lui Dumnezeu. Dacă ai un tovarăș care spune, măi, nu te duce la adunare, că ești și duminică biserică, hai să stăm pe internet, ne uităm la televizor. Dar nu-i un tovarăș bun. Tovarăș bun e ăla care te cheamă la casa lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne, amin. Omul acesta avea o dragoste deosebită, o bunătate deosebită. În 2 Samuel, în capitolul 9, după ce ajunsese împărat, s-a întors la cei care erau în escortă și a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul, acela care mă prigonea, pentru că vreau să mă port față de el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Auziți? Ca bunătatea lui Dumnezeu. Dar să mai rămas unul, vai de capul lui Mefiboset, o loc de ambele picioare, e acolo la Lodebar, într-un loc fără valoare, fără pășune, fără cuvânt. Și David a zis, aduceți-l la Ierusalim, să stea la masă cu mine, soasă viața lui. Ce dragoste ai în inima ta! Cum este sufletul tău față de cel care se află în suferință și în necaz? Doamne, ajută-ne să avem o inimă bună! David acesta avea o experiență deosebită cu Dumnezeu. Când s-a dus să se lupte cu Goliat, a alergat pe câmpul de bătaie cu o praște și câteva pietre și toți strigau, oprește-te! Îl-a înarmat până în dinți! Are sabie, are suliță, are scut, are pavăză! Și s-a spus David, eu când mă duc la luptă, nu mă duc singur! Alături de mine am un tovarăș. Alături de mine este Domnul, că pe tine au strigoțelești. El va da biruință și a dat biruință. Ce tovarăș să alegi? Dumnezeu să ne ajute să alegem pe ea bun și să nu facem tovărășii rele. Apropii de sfârșit cu asta, spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, în capitolul 24 cu versetul 13, că doi tovarăși de drum, doi ucenici ai Domnului, în ziua întâia săptămânii după ce Domnul înviasă, au plecat de la Ierusalim spre Emaus, din cetatea sfântă spre cetatea lumii, ca asta tălmășit înseamnă Emaus. Și mergeau pe drum vorbind. Și a mai apărut unul lângă ei. Probabil i-a întrebat, pot să merg și eu cu voi? Și a zis, pot să merg, nimic, nicio problemă. Drumul nu e al nostru, e liber. Dar despre ce vorbi? S-a uitat la Domnul, că Domnul era tovarășul de drum și a dat-o de un neaterizat. Te singurul străin pe aici? Vorbeam pe unul Iisus din Nazaret. Nu folosea Domnul. Am văzut lucrări minunate. Oameni vindecați. Ori care au căpătat vedere. Ciunci care au căpătat mâini. Oloși care au căpătat picioare. Am văzut învieri din morți. Ajunsese să credem că e Mesia, că e trimis. De asta a ales praful și pulberea de credința noastră. A murit! A murit! Au bătut în cuie pe cruce. E adevărat. Au venit niște femei. Au spus că mormântul este gol. Dar te poți lua acum și după femei? Te poți lua acum și după pocăit? Au avut o vedere cu îngeri. Au lucruri incredibile. Și spune Scriptura că Domnul a început să le tălmăcească Scripturile.
Aleluia!
Cum trebuia să sufere? Cum trebuia să moară? Și cum trebuia să învie? Sau în momentul ăsta au ajuns la Emaus. Și la Emaus era exact cum e acum la Munteni. Se răsați întunericul. Și ce tăi ucenici a spus, intră cu noi în casă, cu uite s-a făcut întuneric. Ca și cum am spune noi, Doamne, la noi în România e întuneric în amiaza mare. Ne-a acoperit întuneric cu păcatul. Ne-a acoperit noaptea fără de lege. Rămâi cu noi, Doamne. Și Domnul a rămas cu ei. Se pune Scriptura că l-au recunoscut la frângerea pâinii. În momentul acela au zis, nu ardea noi inimile când ne sărmăcea Scripturile? Noi mai ardem inimile când ne sunt tălmăcite Scripturile? Ne-au obișnuit alții cu lucruri de nimic, cu bancuri, cu glume. Facă Domnul ca în inima noastră să fie cuvântul lui Dumnezeu, să cocotească de Duhul Său cel Sfânt. Domnul s-a făcut nevăzut, dar spune Scriptura că cei doi n-au rămas la Emaus, n-au rămas în lume. Au plecat la Ierusalim să spună la toți că Iisus Hristos a înviat, este viu în vecii vecilor. N-am venit în seara aceasta la Munteni să vă spun să mă alegeți tovarăși pe mine, nu! Eu am venit în seara aceasta să vă spun să-L alegeți tovarăși pe El. Că Iisus slăvit să fie numele Domnului. Dar îți spun în seara aceasta că dacă îl alegi tovarăși pe El, El nu te duce la discotecă, El nu te duce la ștran, El după obiceiul Lui te duce la sinagogă, El după obiceiul Lui nu spune bancuri, nu spune glume cum fac alții, El după obiceiul Lui vorbește cuvintele celui care l-a trimis, cuvintele lui Dumnezeu. El după obiceiul Lui nu lovește, nu îmbrâncește, El după obiceiul Lui ridică, mânge și vindecă. Alege-L, tovarăși, pe El. Este o cântare care spune deosebit de frumos. Iisus al meu, prieten bun din anii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Dumnezeu să ne ajute să călătorim și noi cu El. Relata un frate că a avut un vis de o frumusețe deosebită. Era iarnă și a visat că mergea cu Domnul. Era zăpadă și din când în când se uita în spate și vedea urma pașilor lui și urma pașilor Domnului. Dar la un moment dat s-a întrerupt visul. Iar s-a reluat visul și a văzut pe zăpadă urmele la doi pași. Dar imediat a văzut pe Domnul, a alergat la el și a zis, Doamne, Doamne, stai puțin. Am plecat împreună, eu lângă tine și tu lângă mine. Vedeam urma pașilor mei și urma pașilor tăi. Și acum sunt urmele la doi pași. Și îmi pun întrebarea, sunt ale mele? Sunt ale tale, ale cui sunt? Și Domnul a spus, sunt ale mele. Spune ce s-a întâmplat, Doamne. Doar n-am crezut de a credință, doar n-am rătăcicarea. Și dorea să nu, dar cu trecerea timpului ai îmbătrânit, ai îmbolnăvit atât de rău când n-ai mai putut să mai mergi. Aleluia. Și ai crezut în mijlocul drumului. Și te-am luat în brațele mele și te duceam eu în brațele mele. Pare să fie adevărat visul acesta. Vreau să vă spun în seara aceasta că este foarte adevărat. Noi avem un Dumnezeu care ne-a făcut o făgăduință prin prorocul Isaia. Te-a pus în felul următor. Te-am purtat pe brațele mele și vreau să te mai port. Până la bătrânețele voastre, până la căruntețele voastre. V-am purtat și vreau să vă mai port. Important e să ne lăsăm în brațele Domnului. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm. Cred în toată inima mea. Nu pentru că am venit eu. Eu n-am nicio importanță în toată lucrarea asta. Dar eu cred din toată inima mea că El e prezent aici. Și de ce cred eu acest lucru? Ne spune Scriptura că El s-a dus după Ilie la Oreb când era disperat în peșteră. El s-a dus după Petru la Marea Tiberiade și l-a ridicat din valuri și l-a pus cu picioarele pe stâncă. El s-a dus la Scăldătoarea Betesda și era unul paralizat de 38 de ani. Și Domnul s-a dus la el și a spus, auzi, am o întrebare pentru tine. Și oare pentru oricare dintre noi în seara aceasta? Vrei să te faci sănătos? S-a uitat omul acesta la Domnul și a spus, Doamne Dumnezeule, eu n-am pe nimeni, niciun prieten, niciun tovarăș, nimeni nu mai dă pe mine doi bani, toți m-au părăsit. Domnul a zis, nu-i nicio problemă. Atunci când te părăsesc tot, te caut eu. Important e să vrei să fii tovarăș cu mine. Și dacă vrei acest lucru, îți spun, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și a fost în picioare. Am intrat în anul 2016, dragii mei, pentru că Dumnezeu ne-a mai dat un an de îndurare. Am venit la Munteni pentru că Dumnezeu a hotărât în seara aceasta, pentru că vrea să vă spună ceva prin mine. Renunțați la tovărășirile rele. Alegeți-L tovarăș pe Iisus. Și în tot anul 2016 și în anii care vor urma, mergeți cu El. Dumnezeu să ne ajute să putem spune și noi, cum a spus David în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la apă de odihnă. Și chiar dacă ar fi Să trec primarea umbrei morții, chiar dacă ar veni criză mai mare în România, chiar dacă ar veni războaie, chiar dacă ar veni teroriști, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că el este cu mine și paharul meu este plin de peste el. Mergeți după Domnul și Domnul va turna paharul dumneavoastră binecuvântare după binecuvântare. Știți de ce? Ca la sfârșitul anului. Să ridicăm parul biruinței și să spunem, trăiască Domnul care ne-a purtat de grijă. Binecuvântat să fie numele Lui. Domne, ajută-ne să mergem cu Tine. Amin.